Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, στη μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Υγεία και σπορ, ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 3, με αθλητική πάντα διάθεση, εννοείται. Σε αυτό τουλάχιστον είμαστε σταθεροί εδώ στην Ερασπορ, έτσι, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και μέχρι σχεδόν το ξημέρωμα. Λοιπόν, έχει αρχίσει σιγά σιγά να μυρίζει μαραθώνιο στην Αθήνα. Όπου βρεθείς και όπου κινείσαι, όλο και κάποιο δρόμο έτσι θα βρεις μπροστά σου να τρέχει. Πάντως στους δρόμους, στα στενά, έχω την αίσθηση ότι όλοι τους έχετε δει. Θωμά, νομίζω και εσύ τους έχεις δει, έτσι. Θωμά Στεριώτης, κοντά μας, σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα Νέλη. Σωτήρης Κανέλλος στις μουσικές επιλογές. Και στο μικρόφωνο της Ερασπορ, όπως είπα, μέχρι τις 3 η Βίκη Σπύρου. 3 εβδομάδες λοιπόν έχουν μείνει μέχρι το κορυφαίο δρομικό event του Νοεμβρίου. Αναφέρομαι βεβαίως στον αυθεντικό μαραθώνιο. Και φέτος θα λέγω ότι για μία ακόμη χρονιά οι συμμετοχές αναμένεται να χτυπήσουν κόκκινο. Και δεν ξέρω αν έχει γίνει μόδα η συμμετοχή στο μαραθώνιο, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος έχει ξεκινήσει και γυμνάζεται, η δρομική παρέα όσο πάει και μεγαλώνει, και θα έλεγα ότι ακόμα και αν κάποιοι ξεκίνησαν από μόδα, νιώθω ότι αυτή δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, γιατί απλά ο αθλητισμός είναι διαχρονικός. Και επειδή οι νεοεισερχόμενοι είναι πολλοί και σίγουρα έχουν ανάγκη να ακούσουν πράγματα που θα τους βοηθήσουν στον αγώνα, και όχι μόνο για τον μαραθώνιο, αλλά και για τους παράλληλους δρόμους που διεξάγονται στην Αθήνα, τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα, σήμερα λοιπόν σας έχουμε δρομικές και προπονητικές συμβουλές από τους καλύτερους. Καλησπέρισω καταρχήν εδώ στο στούντιο της Έρα Σπορ τον Χρήστο Βαξεβάνη, έναν εκ των κορυφαίων μαραθωνοδρόμων μας και πλέον έναν εκ των εμπειρότερων προπονητών στις μεγάλες αποστάσεις.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες εδώ. Λίγο αργότερα να πούμε ότι θα έχουμε στην παρέα μας και δύο μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού και του μαραθωνίου. Τον Χριστόφορο Μερούση και την Ντενίς Δημάκη, οι οποίοι θα μας δώσουν και εκείνοι τα δικά τους έτσι αγωνιστικά φώτα για τη μέρα εκείνη, τις 12 Νοεμβρίου, μέσα από τις δικές τους εμπειρίες. Λοιπόν, προς το παρόν εδώ μαζί με τον Χρήστο Βαξεβάνη θα προσπαθήσουμε έτσι να σας πούμε πράγματα που θα σας κάνουν έτσι πιο ευχάριστη καταρχήν τη διαδρομή, όποια και αν επιλέξετε να τρέξετε, έτσι. Και βέβαια, όσο γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, αναφέρομαι κυρίως στο μαραθώνιο, γιατί τα περίεργα, νομίζω, Χρήστο, εκεί συμβαίνουν, στο μαραθώνιο.
Ναι. Καλησπέρα ξανά στη φιλόξενη συχνότητα της ΣΕΡΑ, που πάντα διαχρονικά υποστηρίζει τον αθλητισμό. Μεγαλώσαμε ένα τραντζιστοράκι στο αυτή ακούγοντας ΣΕΡΑ. Λοιπόν, ο μαραθώνιος
είναι... Είμαστε παντού, Χρήστο μου.
Ναι, όλη η Ελλάδα εννοείται. Και εκτός Ελλάδας, όλο τον κόσμο. Για τους Έλληνες όλου του κόσμου. Ο μαραθώνιος είναι ένα αγώνισμα το οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε δύσκολο, αλλά με την κατάλληλη προετοιμασία μπορούμε ο καθένας μας να τρέξει μαραθώνιο. Mm-hmm.
Ωστόσο, 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα για να είμαστε ακριβείς, δεν τα λες και λίγα, έτσι. Αναφεσβήτητα είναι ένας αγώνας ο οποίος δημιουργεί μεγάλες απαιτήσεις. Ο οργανισμός μας δοκιμάζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι θα πρέπει άπαντες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι.
Είναι αρκετά. Αυτοί οι οποίοι αποφασίσουν να τρέξουν ένα μαραθώνιο, αυτή την απόσταση όπως προσθήκη, πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, να ακούσουν προπονητικές οδηγίες, να ακούσουν τα tips, έτσι, τις λεγόμενες οδηγίες για τη διαδρομή, για τη διατροφή, για τη ξεκούραση που θα χρειαστεί, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί για εμάς που έχουμε τρέξει αρκετές φορές να είναι απλά, αλλά μπορεί οποιοδήποτε.
Λοιπόν, είμαστε 3 εβδομάδες ακριβώς πριν από το μεγάλο αγώνα. Να υποθέσω λοιπόν ότι η προπόνηση, ό,τι προπόνηση έχουμε κάνει, πάει και τελείωσε, δηλαδή προλαβαίνουμε να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε κάτι ή ο χρόνος είναι λίγος.
Σε αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε τώρα, σήμερα ας πούμε, οι αθλητές ό,τι προπόνηση από πλευράς αξιών, όπως λένε προπονητικά και οι προπονητές τους, έχουμε βάλει, τέλος. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα πρέπει να εξοικονομήσουμε στον εαυτό μας τη ξεκούραση, τη διάθεση, την καλή διατροφή, τον καλό ύπνο, να πάμε φρέσκοι. Δηλαδή το πιο σημαντικό από εδώ και πέρα τις τελευταίες 20 μέρες είναι να ετοιμαστούμε, να είμαστε φρέσκοι στον αγώνα, να πάμε με ό,τι περισσότερες δυνάμεις έχουμε και να μην πάει χαμένο αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν αρχίζουμε σιγά σιγά και κάνουμε μία αποφόρτιση. Θα πρέπει να το εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούς όταν λες αποφόρτιση, διότι και εσύ θα γνωρίζεις ότι πάρα πολλοί δρομείς, κυρίως αρχάριοι, τώρα δεν αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρόνια αθλητισμό, δυστυχώς συνεχίζουν να φορτώνουν χιλιόμετρα μέχρι και την παραμονή, έτσι. Το έχεις δει και το ξέρεις.
Το γνωρίζω, ναι. Καμιά φορά και πιο έμπειροι, γιατί θέλουν, οι έμπειροι αθλητές απλά θέλουν να αυτοεπιβεβαιώνονται στον εαυτό τους τον ίδιο, δηλαδή ότι είμαι καλά, συνεχίζω να είμαι καλά, οπότε δεν ρίχνει ούτε τα χιλιόμετρα ούτε τις εντάσεις. Πρέπει λοιπόν κάθε εβδομάδα που μας έρχεται να ρίχνεις και ένα 20-25% και της ποσότητας, αλλά και τη ένταση σιγά σιγά. Δηλαδή, καλό είναι οι αθλητές από εδώ και πέρα να κάνουν ρυθμούς οι οποίοι θα είναι περίπου στο επίπεδο που θα τρέξει ολόκληρο το μαραθώνιο και όχι δυνατές φόρμες σε μικρά κομμάτια. Να είναι και ένα κάτι της λίγο πιο πάνω από το ρυθμό που θα τρέξουν την ημέρα του αγώνα.
Να το κάνουμε λίγο πιο απτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλοι οι δρομείς δίπλα σε κάποιον έτσι καταξιωμένο προπονητή. Δεν παίρνουν όλοι εντολές και συμβουλές. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι μόνος, είναι μοναχικοί, τρέχουν, αποφασίζουν να τρέξουν στο μαραθώνιο. Δεν ξέρουν πάρα πολλά. Να τους το κάνουμε έτσι λίγο πιο λιανά. Τι θα μπορούσες να πεις λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι 3 εβδομάδες πιο πριν, πώς θα έπρεπε λοιπόν να κλιμακώσουν την προπόνησή τους, να αποκλιμακώσουν?
Να ρίξουν τα χιλιόμετρα, όπως είπα και προηγουμένως, στο 25% πιο κάτω κάθε εβδομάδα που μας έρχεται, να βάλουν οπωσδήποτε, μιλάω και για τους πιο έτσι αρχάριους στο μαραθώνιο, να βάλουν οπωσδήποτε, αν δεν το κάνανε μέχρι τώρα, μία εβδομάδα εντελώς ξεκούρασης, μία ημέρα εντελώς ξεκούρασης, μπορεί και δύο, καλό είναι αναλόγως τον τρόπο που εργάζονται ή τον τρόπο που είναι η ημέρα τους, να πω ότι θα πρέπει οι ρυθμοί τους να είναι αρκετά πιο αργοί από αυτό που κάνανε μέχρι τώρα. Αρκετά πιο αργή, να τρώνε καλά, να κοιμούνται νωρίτερα από ό,τι κοιμόντουσαν, διότι ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό πράγμα στην αποκατάσταση και προχωράμε.
Τα προγράμματα θα είναι τα ίδια, δηλαδή θα κάνουν, ξέρω εγώ, long run, θα κάνουν μεγάλα μονοκόμματα κομμάτια ή μπορούν να κάνουν και διαλυματική προπόνηση, που εκεί πέρα η εντάσεις είναι τελείως.
Και τα δύο μπορούν, αλλά το αν κάνουν ένα long run αύριο, ας πούμε, θα είναι της τάξης των 18-20 χιλιόμετρων και θα είναι αρκετά αργά. Την επόμενη εβδομάδα μπορούν να κάνουν αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα long run, θα το αντικαταστήσει 15 χιλιόμετρα. Γιατί μέχρι τώρα οι αθλητές αυτοί κάναν 30, 35, 25. Την τελευταία εβδομάδα πριν το μαραθώνιο, μία εβδομάδα πριν το μαραθώνιο, αυτό το 15 χιλιόμετρα θα είναι πια 10 χιλιόμετρα. Οι εντάσεις, όπως είπα και προηγουμένως, θα πέσουν. Δηλαδή, αν ένας αθλητής έτρεχε σε έναν αλφα αριθμό, θα τρέχει 30% πιο κάτω και την επόμενη εβδομάδα ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή, μόνο έτσι θα πας φρέσκο στην ημέρα του αγώνα.
Mm-hmm. Υπάρχει όμως η αίσθηση, νομίζουν κάποιοι, ότι όταν αρχίζεις και βγάζεις χιλιόμετρα, βγάζεις ένταση, ότι η απόδοσή σου θα είναι πεσμένη την ημέρα εκείνη. Δεν ισχύει αυτό όμως?
Όχι, δεν ισχύει. Και τώρα που το ίντερνετ είναι για όλους, βλέπουμε, αν κοιτάξουμε προπονήσεις μεγάλων αθλητών, παγκοσμίων πρωταθλητών, ολυμπιονικών, ότι γενικά οι προπονήσεις τους δεν έχουν υπερβολές, πόσο μάλλον τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή, αυτοί οι αθλητές τρέχουν στους ρυθμούς που τρέχουν και τον αγώνα και λίγο πιο αργά, που σημαίνει ότι, γιατί ο αγώνας μιλάμε για 42 χιλιόμετρα 195 μέτρα, σημαίνει ότι τρέχουν αργούς ρυθμούς τα μικρά τους κομμάτια σε σχέση με έναν αγώνα 42 χιλιόμετρων δεν κάνουν υπερβολές και αυτοί πάνε με αυτόν τον τρόπο για την ημέρα του αγώνα.
Άρα λοιπόν αυτή η συμβολή που μας δίνεις είναι ανεξαρτήτου στόχου και ανεξαρτήτου επιπέδου.
Βεβαίως, βεβαίως.
Πρέπει να ακολουθηθεί ευλαβικά από όλους.
Λοιπόν, αναφέρεται και στους αθλητές που κάνουν τον αθλητισμό.
Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι όσο καλά και αν έχει προετοιμαστεί κάποιος για ένα μαραθώνιο, έτσι, υπάρχουν πολλά απρόβλητα τα οποία μπορούν να συμβούν στη διάρκεια του αγώνα και καλό θα είναι έτσι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού να αντέχουν οι αθλητές, έτσι.
Ναι, ναι. Θα αναφερθώ βέβαια και σε πιο άπειρους συναθλητές μας. Κοιτάξτε, ο μαραθώνιος της Αθήνας έχει ακόμα πιο πολλά απρόβλητα, διότι είναι ένας μαραθώνιος δύσκολος. Έχει πολλές ανηφόρο κατηφόρες και μέχρι να φτάσουμε στο σημείο του τερματισμού περνάμε από πάρα πολλά. Το πρώτο και το σημαντικό είναι αν όπως συνήθως κάθε χρόνο μας κάνει και έτσι ελαφρά ζεστούλα να έχουν να ενυδατώνονται. Να παίρνουν νεράκι και αν οπουδήποτε αλλού μπορούν να πάρουν και κάποιο άλλο αισθανθούν να πάρουν κάποια από τα ποτά που δίνει η διοργάνωση με μέτρο και αυτό είναι καλό. Επίσης να προσέξουν να μην πάνε γρήγορα στην αρχή, διότι παρόλο που το πρώτα 10 χιλιόμετρα είναι εύκολα και ευνοϊκά, ακολουθεί μια διαδρομή πολύ δύσκολη, οπότε εκεί πρέπει να πάνε πολύ συντηρητικά για να έρθει για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που θα είναι στα επόμενα τμήματα της διαδρομής.
Ξέρεις, μιλώντας πολλές φορές με μαραθωνοδρόμους, μου έχουν πει ότι στο ξεκίνημα νιώσαμε πάρα πολύ καλά. Οπότε είπαμε λίγο να το διαφοροποιήσουμε από αυτό το οποίο κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Οπότε ανοίξανε. Στην πορεία όμως τα πράγματα αλλάζουν. Γι' αυτό λέω ότι ο μαραθώνιος είναι ένας αγώνας με πολλές παγίδες και χρειάζεται ιδιαίτερα καλή τακτική.
Αυτό το κομμάτι στο μαραθώνιο της Αθήνας προπάντων που είναι και εύκολο είναι πραγματικά μια παγίδα. Πολλοί αθλητές και εκείνη τη στιγμή θα έλεγα ότι καλό είναι να μην πάμε με την αίσθηση. Πάντα επειδή θεωρητικά έχουμε ξεκουραστεί όλοι, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα είναι εύκολα. Δεν πάμε με την αίσθηση. Πάμε με αυτό που μας έχουν πει οι προπονητές μας να κάνουμε, με αυτό που πρέπει να κάνουμε, να πάμε συντηρητικά για να περιμένουμε το επόμενο κομμάτι που είναι δύσκολο. Και δεν είναι δύσκολο μόνο από την πλευρά των ανηφοροκατηφορών, αλλά είναι δύσκολο και από πλευράς ενέργειας. Δηλαδή, από το 11ο χιλιόμετρο και μετά που ξεκινάει η πρώτη ανηφόρα, μέχρι να φτάσουμε στο 32ο χιλιόμετρο της Αγίας Παρασκευής, θα καταναλώσουμε τεράστια ενέργεια που την έχουμε ανάγκη λοιπόν να την διαφυλάξουμε στα πρώτα αυτά χιλιόμετρα.
Mm-hmm. Νιώθουμε έτσι, υπάρχουν κάποια σημάδια που μας δίνει ο οργανισμός μας και μας λέει ότι αρχίζει σιγά σιγά και αδειάζει η αποθήκη της ενέργειας.
Ναι, φυσικά και υπάρχουν. Αν αισθανόμαστε έντονες ζαλάδες, αν αισθανόμαστε ότι δεν βλέπουμε καλά, αυτό είναι ανησυχητικά σημεία. Θα πρέπει να σταματήσουμε. Ελπίζω ότι οι έμπειροι αθλητές τα γνωρίζουν αυτά, δεν συμβαίνει τόσο εύκολα. Αλλά στους λίγο πιο άπειρους, να δούμε ότι οποιαδήποτε μορφή ζάλιση, ότι δεν βλέπουμε καλά στο περιβάλλον, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε άμεσα, να δούμε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό. Αν είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο, σταματάμε και τον αγώνα. Δεν πρέπει κανένας. Ο αθλητισμός είναι για να κάνουμε πράγματα υπέρ μας, όχι mm-hmm. για να κάνουμε εναντίον μας. Αν τώρα ενυδατωθούμε σε εκείνο το σημείο, πάρουμε τους υδατάνθρακες που πρέπει και μπορούμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά ξανά, οκ. Okay.
Νομίζω όμως ότι το ζητούμενο είναι να μην φτάσουμε να ζαλιστούμε.
Το ζητούμενο να μην φτάσουμε εκεί.
Ακριβώς. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να ξέρει κάποιος ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα καλά μοιημένος πότε πρέπει να πάρει κάποιο ενεργειακό ποτό ενδεχομένως?
Καταρχήν ξεκινάμε από τις προηγούμενες μέρες να τρώμε λίγο παραπάνω υδατάνθρακες στη διατροφή μας, έως αρκετά παραπάνω, για να είμαστε πλήρεις από πλευράς ενέργειας. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή κανένας αθλητής δεν πάει να τρέξει την προηγούμενη μέρα με μπριζόλες και σουβλάκια, ας πούμε, για να το χαριτολογήσουμε και λίγο. Τρώμε τις μακαρονάδες μας, τρώμε τις πατάτες μας, τρώμε τα ρύζια μας, όλα αυτά μας προετοιμάζουν ώστε να έχουμε ενέργεια. Τώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα ενυδατωνόμαστε, σε κάθε κομμάτι της διαδρομής που βρίσκουμε σταθμούς τροφοδοσίας παίρνουμε τα νεράκια μας. Αν έχουμε και κάποια βοηθητικά από αυτά τα γνωστά πια σε όλους,
τα
τζελάκια, τους ηλεκτρολίτες, παίρνουμε μικρές ποσότητες, πάντα με πολύ μέτρο, διότι άλλων έχει συνηθίσει ο οργανισμός, σε άλλους δεν το έχει συνηθίσει. Αλλά δεν αφήνουμε κανένα σημείο της διαδρομής χωρίς να πάρουμε από λίγο έως λίγο παραπάνω να ενυδατωθούμε.
Η προηγούμενη βραδιά πώς θα πρέπει να είναι, πώς θα πρέπει να κυλήσει?
ήρεμα, όπως κινείται και τα βράδια των προηγούμενων ημερών. Δεν κάνουμε κάτι παραπάνω. Φυσικά κάνουμε καλή ζωή, διότι έχουμε την άλλη μέρα έναν μαραθώνιο. Καμιά φορά μπορεί να μην μας πιάσει τόσο εύκολα ύπνος. Ας ξαπλώσουμε όμως εμείς νωρίς στο κρεβάτι μας και κάποια στιγμή θα κοιμηθούμε. Καλό είναι να έχει συσσωρευτεί η φρεσκάδα και ξεκούραση και από τα προηγούμενα βράδια, ούτως ώστε αν εκείνο το βράδυ κοιμηθούμε και λίγο παραπάνω λόγω στρες, δεν έγινε τίποτα. Απλά ήμασταν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι μας, είμαστε ξαπλωμένοι στο σπίτι μας, στο καναπέ μας, μέχρι να πάμε στο κρεβάτι μας, έχουμε ξεκουραστεί. Mm-hmm.
Και φτάνουμε λοιπόν την ημέρα του αγώνα. Έτσι, να πούμε καταρχήν. Το ζέσταμα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ τώρα ή ξεκινάμε κατευθείαν. Γιατί σου λέει θα κάνω 42 χιλιόμετρα. Πρέπει να κάνω κι άλλο ζέσταμα.
Αν, τώρα οι αθλητές, οι έμπειροι φυσικά και κάνουν ζέσταμα γιατί ξεκινάνε σε καλούς ρυθμούς, δυνατούς ρυθμούς και χρειάζονται και το ζέσταμά τους και τις διατάσεις τους και κάνουν και τις ευθείες τους, τα ανοίγματά τους. Τώρα, αν μιλάμε για αθλητές οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, είναι πρωτόπεροι στο μαραθώνιο, πάλι κάνουν ένα ελαφρύ ζέσταμα το οποίο μπορεί να κυμαίνεται γύρω στα 5 λεπτά, το πολύ μέχρι 10, από 5 έως 10 λεπτά και τις διατάσεις τους. Γιατί εντάξει, πρωί είναι, εμείς ακόμα δεν είναι τόσο έτοιμοι, τις διατάσεις τους, το νεράκι τους μαζί με τη... και ξεκινάνε. Δηλαδή χρειάζονται και εκείνοι ένα ελαφρύ ζέσταμα για να προετοιμάσουν τους μύσους και το σώμα τους για τη δοκιμασία.
Στο ζέσταμα η παλμή θα πρέπει να είναι χαμηλή.
Χαμηλή, ναι, χαμηλή. Δηλαδή το ζέσταμα απλώς μας προετοιμάζει ελαφρά για το τμήμα του μαραθωνίου.
Και έρχεται μεγάλη ώρα. Είναι η ώρα που όλοι στέκονται στην γραμμή της εκκίνησης, έτσι. Για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά. Έτσι, είναι η πρώτη φορά, οπότε υπάρχει λίγο άγχος. Ναι. Τι θα πρέπει να έχει κατά νου, λοιπόν, ο Βερμαίας λίγο πριν ακούσει το σήμα της εκκίνησης?
Έτσι όπως το ξεκίνησες, Βίκη μου, καταρχήν ψυχραιμία. Εντάξει, ο μαραθώνιος δεν είναι κάτι, είναι κάτι που το κάνουμε γιατί μας ευχαριστεί. Εφόσον πάμε αυτό που μας αναλογεί ως ρυθμό, ως τέμπο, όπως θέλουμε να το πούμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Θα ενυδατωνόμαστε σε κάθε σημείο της διαδρομής, θα το διασκεδάσουμε, θα περιμένουμε να μας βρει η οικογένειά μας. Δηλαδή θέλει ψυχραιμία να μην ξεκινήσουμε ή να μην πάμε σε ρυθμούς οι οποίοι δεν αναλογούν στην προπόνησή μας, στο σώμα μας, στην ηλικία μας και από εκεί πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ομολογήσω ότι μαραθώνη δεν έχω κάνει ποτέ. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Χρήστο. Ναι. Δεν έχεις καταφέρει ακόμα να με παρακινήσεις.
Ποτέ δεν είναι αργά. Εξάλλου λοιπόν, έχεις εμπειρία στον αθλητισμό.
Εννοείται ότι ποτέ δεν είναι αργά. Έχω όμως, δηλαδή, έτσι νιώθω ότι θα είχα μία αγωνία εάν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία του να μετάσχω. Δεν ξέρω αν αυτό θα μου συνέβαινε λόγω έλλειψης εμπειρίας. Θα ήθελα όμως να μάθω από έναν πρωταθλητή, όπως είναι ο Χριστόφορος Ομερούσης, αν ήθιστε κάτι τέτοιο, αν το έχει νιώσει όντας στην εκκίνηση του μαραθωνίου, να μας πει και αν έχει πάρει τέλος πάντων έτσι, αν έχει μιλήσει με τους υπόλοιπους αθλητές δίπλα και τι του έχουν πει. Ο Χριστόφορος Ομερούσης είναι κοντά μας. Χριστόφορε, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα, πτυχίο. Τι κάνετε?
Καλά είμαστε, να είσαι καλά.
Γεια σου, Χριστόφορε.
Εσείς, γεια σου, Χριστάρα.
Τι γίνεται, πώς είσαι? Προετοιμάζεσαι, προετοιμάζεσαι.
Προσπαθούμε, προετοιμαζόμαστε.
Ναι.
Να πω βέβαια ότι ο Χρήστος που είναι εκεί.
Ναι.
Ήταν μαζί μου στο πρώτο μαραθώνιο που έτρεξα το 2012 στο Ρότερνταμ.
Αλήθεια?
Δεν είμαι πολύ παλιό στο μαραθώνιο.
Ναι.
Στο Στίβο είμαι, έχω 20 χρόνια. Στο μαραθώνιο είμαι 5 χρόνια. Ήταν μαζί μου και τα πρώτα πράγματα που άκουσα και τα πρώτα μυστικά ήταν από τον Χρήστο. Επομένως είναι κάτι σαν το μέντορα και επίσης είναι και πολύ καλός στο θέμα της ψυχολογίας. Δηλαδή αυτά που είπε... Όλα τώρα ακριβώς είναι αυτά που πρέπει να ακούει και να πιστεύει κάθε αθλητής που εμφανίζεται και για πρώτη φορά και γενικά. Βοηθάνε πάρα πολύ.
Το ξέρω και το έχω διαπιστώσει. Ο Χρήστος έχει έτσι ένα ιδιαίτερο τρόπο να προσεγγίζει τον κόσμο και να τον εμψυχώνει και να του βγάζει πραγματικά τον καλύτερό του εαυτό. Λοιπόν, εσύ είπες ότι έκανες τον πρώτο σου μαραθώνη το 2012. Καλά, μιλάμε ότι είσαι μια ιδιαίτερη περίπτωση αθλητής, είσαι πολύ μεγάλο ταλέντο, έτσι. Είναι η τέταρτη φορά που έχεις τερματίσει στην πρώτη θέση, μέχρι αυτή την ώρα.
Ο Χριστόφορος, για να παρέμβω λίγο, έχει εκτός από πολύ δυνατός αθλητής, έχει και πολύ δυνατή ψυχολογία. Δηλαδή, ακόμα και στα πιο δύσκολα του, μπορεί να αντιμετωπίσει τη δύσκολη κατάσταση που λέμε. Οπότε, είναι χαλίβδινος και στο σώμα και στο χαρακτήρα.
Μα νομίζω ότι ο μαραθώνιος είναι ένα έτσι, πολύ ιδιαίτερο άθλημα που θα, για να μπορέσει να διακριθεί θα πρέπει να έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Ή έτσι είναι.
Σίγουρα,
έτσι
σίγουρα καταρχήν είναι μια πολύ ιδιαίτερη και μεγάλη πρόκληση ο μαραθώνιος. Είναι μια μεγάλη απόσταση και είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Δηλαδή αγωνίζεσαι πραγματικά με τον εαυτό σου πολλή ώρα. Εντάξει, εγώ έχω πολύ το στοιχείο της αυταπάρνησης πάνω στον αγώνα και στην προπόνηση. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπε ο Χρήστος, είναι ένα πράγμα μες στη ζωή που δεν μας βάζουν με το ζόρι. Το
καλά,
κάνουμε, το θέλουμε και το κάνουμε. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά όπως λένε όλα τα καλά πράγματα είναι δύσκολα. Από εκεί και πέρα, μέσα από αυτό, μαθαίνουμε τον εαυτό μας, βελτιωνόμαστε μέσα από αυτό και σαν άνθρωποι σε κάποια πράγματα. Και είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Για μένα η μεγαλύτερη δηλαδή πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος σε το αγώνισμα του μαραθωνίου.
Χριστόφορε, ξέρουμε ότι ο μαραθώνιος είναι ένας αγώνας τακτικής, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Εσύ λοιπόν την τακτική που ακολουθείς, πώς την διαμορφώνεις? Είναι αυτή την οποία έχεις χαράξει με τον προπονητή σου από την αρχή ή αλλάζεις τη διάρκεια ανάλογα και με τους αντιπάλους? Ναι.
Εντάξει, σίγουρα κάποια πράγματα θα τα πεις με τον προπονητή από πριν, αλλά είναι ένα μεγάλο αγώνισμα που είναι γεμάτο απρόβλεπτους και αστάθμητους παράγοντες. Εντάξει, και πέρσι ας πούμε είχαμε πει δύο πράγματα και τα λοιπά. Προσπάθησε και κάποια στιγμή να με ενθαρρύνει να κάνω και αυτά, όπως και ο Χρήστος ήταν στην πορεία και μου φώναξε δύο λόγια που με βοηθήσανε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και παρόλο ότι θα έλεγα την κούραση και τη θολούρα που είχα, τα θυμάμαι απόλυτα. Από εκεί και πέρα όλα πάνε όμως περίπατο, γιατί παίζει μετά πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία, η υπομονή και η υπομονή που έχεις. Δηλαδή όσα περάσματα και να έχεις γράψει, που βοηθάνε πάρα πολύ να ακολουθήσεις ένα πλάνο, μετά από εκεί και πέρα μπαίνουν κάποια πράγματα άλλα στη ζυγαριά που πρέπει να, πραγματικά να παλέψεις ώστε να ανταπεξέλθεις.
Αυτό λοιπόν υπάρχει τρόπος. Δηλαδή αν κάποιος σε ρωτούσε αυτή τη στιγμή, ένας νέος, ένας αρχάριος αθλητής, ο οποίος είναι και αυτός στη γραμμή της εκκίνησης και σου έλεγε πώς μπορώ εγώ, Χριστόφορε, να καταπολεμήσω τις φωνές που ακούω από μέσα μου, από τον εαυτό μου που να μου λένε ότι έχεις κουραστεί, σταμάτα. Πώς αυτό δηλαδή μπορεί να διαχειριστεί?
Πρώτα απ' όλα, όπως είπε ο Χρήστος, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα, προσέχουμε τα βασικά, ας πούμε, να μην αφυδατωθούμε, να πάρουμε τα τζέλ μας και όλα αυτά πάνω στον αγώνα και να ακολουθήσουμε το πλάνο πάνω στο οποίο έχουμε δουλέψει. Αλλά από εκεί και πέρα το ισχυρότερο πράγμα πάνω στον αγώνα, όπως και στην προετοιμασία του μαραθωνίου, τα ισχυρότερα πράγματα είναι η υπομονή και η επιμονή. Και πάνω σε αυτά θα πρέπει να δουλέψουμε και να χρησιμοποιήσουμε με τον καλό τρόπο ό,τι μας βοηθάει πάνω σε αυτό, ώστε να αντέξουμε, να σκεφτούμε θετικά πράγματα πάνω στη προσπάθεια, πάνω στη σκέψη της εγκατάληψης, όλα αυτά. Εγώ αυτά, ας πούμε, δηλαδή προσπαθώ να κάνω, θα σκεφτώ θετικά πράγματα, θα σκεφτώ τους ανθρώπους που με περιμένουν, τους ανθρώπους που με αγαπάνε, ότι όλο αυτό θα τελειώσει σίγουρα, αλλά να τελειώσει όσο γίνεται με καλό τρόπο, ώστε να είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας τερματίζοντας, θετική σκέψη και υπομονή και επιμονή. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως μας το νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο ο μαραθώνιος και μας τα μαθαίνει αυτά στο έπακρο.
Λοιπόν, θέλω να θυμηθείς λίγο, μια και το ανέφερες, τον πρώτο αυτό αγώνα το 2012 στο Ρότερνταμ, να μας πεις λοιπόν ως νέος τότε στο συγκεκριμένο αγώνισμα, αν είχες σημειώσει κάποια λάθη, αν είχες κάνει κάποια λάθη, τα οποία μετά βλέποντάς τα να σε βελτίωσαν στον επόμενο.
Πρώτα απ' όλα είμαι από τους θα έλεγα ευλογημένους ανθρώπους,
ναι,
που είχα την τύχη να ευχαριστηθώ τον πρώτο μαραθώνιο. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί η αίσθηση στο πρώτο μαραθώνιο πέσει πάρα πολύ τερματίζοντας. Λοιπόν, είχα κάνει 2 ώρες και 22 λεπτά. Ο Χρήστος εκεί πέρα προσπαθούσε να μου μεταφέρει ό,τι μυστικά και ψυχολογία ξέρει. Είχαμε βάλει κάτω παπούτσια να δω τι θα φορέσω. Είχα πάρει 3 ζευγάρια παπούτσια, 10 ζευγάρια κάλτσες κτλ.
Παίζουν ρόλο όμως αυτά, έτσι.
Πάρα πολύ ρόλο, γιατί αυτά μετά τα μαθαίνεις βέβαια και τα βελτιώνεις κι άλλο με την πείρα και την τριβή και ξέρεις ποια τι θα κάνεις. Αλλά παίζει ρόλο με τα μπουκάλια σου που θα δώσεις, με τα σημαίακια σου, όλα αυτά. Μου είχαν πει βέβαια ότι όταν τερματίσεις, εγώ τερμάτισα και ήμουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μπορούσα να συνεχίσω κύκλο. Ήμουν πολύ τυχερός και χαρούμενος σε αυτό το τομέα. Μου είχαν πει βέβαια ότι όταν τερματίζεις, να μην σταματήσεις απότομα. Δηλαδή να περπατήσεις λίγο, εγώ δεν το έκανα. Δηλαδή για κάποια ώρα μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι τερμάτισα τον πρώτο μαραθώνιο, ότι πήγα καλά. Και έκανα να περπατήσω μετά 800 μέτρα, πάω στο ξενοδοχείο μία μισή ώρα.
Και πιάστηκες προφανώς.
Ναι, με είχαν κάτσει μετά, ήταν και ο Νίκος ο Πογιάς εκεί. Με είχε κάτσει στη σχάρα το ποδηλάτο από πίσω να με πάει, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω. Όλα αυτά.
Τα μαθαίνεις.
Τα περάσματά σου, το πώς ένιωσες σε συγκεκριμένα συνέχεια αυτά, τα θυμάσαι, τα βελτιώνεις μέσα από την προπόνηση, μέσα από τον επόμενο αγώνα, θα πετύχεις, θα αποτύχεις. Είναι, όπως είπα, είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο αυτό που συνεχώς μαθαίνεις πράγματα και γίνεσαι καλύτερος.
Σου έχει συμβεί έτσι κάποιο περίεργο σε κάποιον από τους αγώνες σου?
Περίεργο. Εντάξει, μου έχει πεταχτεί και κάποια χρονιά στην Αθήνα μου πετάχτηκε, ας πούμε, ένας σκύλος,
ναι,
που ήταν από τα περίεργα, δηλαδή που έτσι σάστησα πάνω στον αγώνα κτλ. Και βέβαια μια πολύ μεγάλη εμπειρία ήταν πέρσι η Ολυμπιάδα που είδα αθλητές, δεν είναι ακριβώς θέλω, αλλά είδα αθλητές που όλους μας βάρινε, γιατί ήταν και λίγο δύσκολες συνθήκες, ότι μας βάρινε το πρέπει, το μεγάλο πρέπει του τερματισμού σε Ολυμπιακούς αγώνες. Και αυτούς τους αθλητές που μας έκαναν εντύπωση και έκαναν εντύπωση στον κόσμο από την τηλεόραση, που τερματίσανε με... κάποιος τερμάτισε κουτσένοντας, κάποια αυτά, τους είδα στην πορεία και είδα πραγματικά τι μεγάλο αγώνα πρέπει να κάνεις σε κάποια πράγματα που φαίνονται απλά, όπως και να τερματίσεις ένα μαραθώνιο, όσο απλό φαίνεται, αλλά δεν είναι έτσι.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το πρέπει που είπες, θα πρέπει να το έχουν κατά νου ο κόσμος ή όταν θα νιώσουν ότι δεν πάει άλλο, να ρίξουν λίγο τον εγωισμό τους και αυτό το πρέπει προς όφελος της υγείας τους.
Είναι και τι στόχο βάζει ο καθένας. Το μαραθώνιο πρέπει να τον σεβαστείς για να σε σεβαστεί και εκείνος και αυτά. Αλλά νομίζω ότι μέσα από όλα αυτά, όπως είπαμε, γινόμαστε και καλύτεροι, ανακαλύπτουμε τα όρια μας συνεχώς. Σίγουρα έρχονται μπροστά μας για να τα ξεπεράσουμε και όχι να πούμε σταματάμε. Αλλά βέβαια πάντα με βάση τις δυνατότητες του καθημερινού, την προετοιμασία του και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που κάνουμε πρώτα απ' όλα το νόημα να το χαιρόμαστε. Mm-hmm. Πρέπει να χαρούμε το τρέξιμο, να χαρούμε τον αθλητισμό και να χαρούμε το μαραθώνιο. Και ας είναι δύσκολος, στο τέλος όλη αυτή η υπερπροσπάθεια που κάνουμε, που τα καταφέρνουμε, μας φέρνει χαρά.
Και το βασικότερο, όπως είπες, να έχουμε υπομονή, να μην βιαστούμε, να βασιστούμε στις δυνάμεις μας, στις δικές μας δυνάμεις, έτσι, να μην ακολουθούμε ανθρώπους οι οποίοι σαφώς είναι πολύ καλύτεροι από εμάς.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι, όπως είπατε πριν, στα λάθη που μπορεί να κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, αργά ή γρήγορα κάποιος θα πάρει και τα ρίσκα του, να ακολουθήσει κάποιος ο οποίος ίσως να είναι πιο γρήγορα από εκείνο, να παρασυρθεί, θα του βγει, δεν θα του βγει. Είναι είτε στα λάθη που θα κάνουμε και θα αποδειχθεί στο τέλος ότι κάναμε λάθος, είτε θα μας βγει. Μέσα από όλα αυτά γινόμαστε πιο έμπειροι και μαθαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε στον επόμενο αγώνα.
Μάλιστα.
Και τι μας πηγαίνει και μας ταιριάζει περισσότερο. Είναι και το βασικό αυτό.
Βέβαια, είναι
δηλαδή
σημαντικό.
Εγώ δουλεύω πάρα πολύ στον αγώνα και με την αίσθηση. Ό,τι πλάνο να έχω στο κεφάλι μου.
Ναι.
Η αίσθηση που έχω με το σώμα μου, αυτή με οδηγεί περισσότερη ώρα.
Άρα πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Λοιπόν,
ακριβώς.
Χριστόφορες, εύχομαι καλή επιτυχία και φέτος.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία, Χριστόφορε. Θα τα πούμε
να
και
έχεις
στον
υγεία,
αγώνα.
Ναι, βεβαίως. Θα είμαστε εκεί και θα σε υποδεχτούμε.
Θα είμαστε δίπλα.
Ο Χριστάρας είναι μέντορας, είναι απόλυτα ειδικό σε αυτά τα θέματα. Θα σας πει κι άλλα μυστικά, είμαι σίγουρος.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ήταν ο Χριστόφορος Μερούσης, πρωταθλητής μαραθωνίου. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Shout, Και σπορ, εδώ είμαστε. Σε ρυθμούς μαραθωνίου χορεύουμε σήμερα, από σήμερα μάλλον, τρεις εβδομάδες πριν από την φετινή εκκίνηση. Οι συμβουλές βεβαίως είναι πάντα ευπρόσδεκτες από έμπειρους αθλητές και προπονητές, όπως είναι ο Χρήστος Βαξεβάνης, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας και μας συμβουλεύει, όπως και ο Χριστόφορος Μερούσης, ο πρωταθλητής του μαραθωνίου, που τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα από την Χίο. Μέχρι τις 3 θα μένουμε στην συντροφιά μας, στη συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Θωμά Στεριώτη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Την Έλλη Ζεφυροπούλου που είναι στην παραγωγή. Το Σωτήρη Κανέλο που επιλέγει τις μουσικές. Και τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, Χρήστο, αυτό το οποίο θέλω να σε ρωτήσω είναι αν το σώμα και ο οργανισμός μου γενικότερα θα μπορέσει να προσαρμοστεί. Δηλαδή, επειδή όπως είπαμε τα χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά, επειδή ειδικά ο δικός μας μαραθώνιος έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Έτσι είναι αυτές οι ανηφοροκατηφόρες, οι οποίες σίγουρα μας φέρουν και πολύ πιο εύκολα κόπωση. Όταν λοιπόν αρχίζουμε λίγο και κουραζόμαστε και τα πόδια μας νιώθουμε ότι είναι βαριά, τι πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι αυτό κάποια στιγμή θα στρώσει, θα προσαρμοστεί το σώμα μας?
Πάνω στο μαραθώνιο της Αθήνας πάντων, αλλά και σε οποιοδήποτε μαραθώνιο, όσο περνά τα χιλιόμετρα, υπάρχει μια αίσθηση της κόπωσης. Προηγουμένως, πριν πούμε στην εκπομπή, λέγαμε με τη Βίκη στη λέξη κούραση στο μαραθώνιο, αν τη λέμε, είναι αστείο, είναι δεδομένο. Mm-hmm. Η κούραση είναι κούραση. Ο μαραθώνιο είναι συνώνυμο με την κούραση.
Είναι όπως όταν αναπνέουμε, που είπες και εσύ πολύ σωστά.
Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, βρίσκουμε μια ανηφόρα, κόβουμε ρυθμό. Πάμε πιο άνετα. Αν χρειαστεί να
την περπατήσουμε. Ακόμα και περπάτημα.
Αν χρειαστεί να περπατήσουμε, θα περπατήσουμε. Δηλαδή, δεν θέλει και πολύ σκέψη. Όταν βλέπουμε μια πραγματική δυσκολία, θα αλλάξουμε ρυθμό. Αν δούμε ότι πραγματικά πιεζόμαστε, θα κόψουμε ένα. Γιατί στο μυαλό μας, όπως είπε και ο Χριστόφορος, έχουμε το Παναθηναϊκό στάδιο, τους ανθρώπους μας περιμένουν. Εκεί τώρα, βέβαια, θέλω να πω ότι είναι λίγο διαφορετικό για τους πρωταθλητές, με αυτούς οι οποίοι τρέχουν για να χαρούν τον τερματισμό. Ο Χριστόφορος, ας πούμε, θα ήθελα να το πω αυτό, ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος θα πάρει το 100% των δυνατοτήτων, ότι είναι πραγματικός μαχητής και ξέρει πολύ καλά, γιατί είναι έμπειρος αθλητής, το ποιο είναι αυτό κάθε φορά. Αλλά για έναν αθλητή ο οποίος θα μπει να τερματίσει, να τρέξει, να το ευχαριστηθεί, αλλάζουμε τους ρυθμούς μας. Δεν είναι ανάγκη να ανέβουμε το 25ο χιλιόμετρο εκεί στο Alex Pack που λέμε, οι μαραθωνοδρόμοι, ή ξέρω εγώ το 30 της κλασικής που ανεβαίνουμε τη γέφυρα να πάμε να κυνηγήσουμε την επίδοση εκεί. Εκεί πάμε να πούμε, ονειρευόμαστε τις κερκίδες του Παναθηναϊκού Σταδίου. Και κόβουμε λίγο ρυθμό.
Και είπαμε ότι ο καθένας βάζει το δικό του προσωπικό στόχο. Έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Ακόμα και ο τερματισμός για κάποιον που ενδεχομένως δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με το τρέξιμο και με τον αθλητισμό. Είναι ένας τεράστιος στόχος.
Πολύ σημαντικό.
Δεν χρειάζεται. Και νομίζω ότι, επειδή είπες λίγο νωρίτερα και το είπε και ο Χριστόφορος, ότι κάποια στιγμή του φώναξες και το άκουσε και άρχισαν πάλι οι μηχανές, έτσι, του οργανισμού να ξαναπαίρνουν πάλι μπροστά.
Ναι, στα δικά μου παιδιά, στους αθλητές που γνωρίζω πολύ καλά, λέμε κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, φωνές, εντολές, πώς να το πω αλλιώς, παροτρύνσεις, οι οποίες μπαίνουν μέσα στο μυαλό τους γιατί ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει. Τώρα, στο Χριστόφορο, ας πούμε, σε εκείνο το κομμάτι που του φώναξε το 27ο χιλιόμετρο, του φώναξα εκείνη τη στιγμή, είναι ένα δύσκολο κομμάτι για όλους τους αθλητές. Ενεργειακά έχει τελειώσει αυτό που έχουμε πάρει την προηγούμενη μέρα, την παραπροηγούμενη, και από τις πιο μέσα αποθήκες μας. Εκεί λοιπόν, λίγο το μυαλό μπορεί να μας παίξει κάποια παιχνίδια, όχι τόσο εύκολα σε αθλητές σαν τον Χριστόφορο, έμπειρους, αλλά και σε αυτούς ακόμα είναι κουρασμένο το μυαλό. Εκεί λοιπόν του φώναξε ότι ο αγώνας ξεκινάει τώρα. Ο Χριστόφορος το έκανε. Είναι έμπειρος και ξέρει να τα αντιμετωπίζει αυτά. Για τον Χριστόφορο, πέρσι στον αγώνα της Αθήνας, ξεκίνησε ο αγώνας το 27ο και τον είδαμε όλοι, ήταν νικητής.
Χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα, έτσι, για να μπορέσεις να ακούσεις τα λόγια. Γιατί μπορεί να ακούς, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορείς να το εφαρμόσεις αυτό το πράγμα. Έτσι.
Ναι. Τώρα, μιλάμε για έμπειρους αθλητές. Εκεί, σε έναν αθλητή ο οποίος είναι άπειρος, ότι πάει για τερματισμό, του λες ήρεμα. Πάμε σιγά σιγά να ξεπεράσουμε αυτό το δύσκολο σημείο και σιγά σιγά έρχονται άλλα κομμάτια της διαδρομής πιο εύκολα. Κάπως έτσι αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Και κάθε αθλητή θέλει διαφορετική αντιμετώπιση.
Ποιες θεωρείς τις πιο, έτσι, μεγάλες παγίδες στο μαραθώνιο.
Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, μεγάλη παγίδα είναι το ξεκίνημα που είναι πολύ εύκολο. Μεγάλη παγίδα επίσης είναι οι κατηφόρες. Έχει κάποια σημεία κατηφόρες, τις οποίες πρέπει να πάμε ήρεμα διότι θα μας χρεώσουν. Και δεν μιλάω για την κατηφόρα στο τέλος. Υπάρχουν και άλλες κατηφόρες στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, παράδειγμα, στο 17ο που πλησιάζουμε τη Ραφίνα. Είναι μια δύσκολη μεγάλη κατηφόρα. Μπορεί να πάρει μπρος εκεί να πούμε: α, ωραία, η διαδρομή τώρα φτιάχνει. Να χτυπήσουμε τα πόδια μας και αυτό να είναι κακό για το σώμα μας. Και η άλλη μεγάλη παγίδα είναι να μην ενυδατωνόμαστε σωστά.
Να πούμε κάτι για την ανυδάτωση. Γιατί πολλές φορές, το έχω ακούσει από πάρα πολλούς δρομείς, μου λένε ότι μα δεν δίψαγα. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να φτάσεις να διψάς. Γιατί αν διψάσεις, σημαίνει ότι έχεις εφεδωθεί.
Ακριβώς, δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Θα βάζουμε στο στόμα μας νερό σε κάθε σταθμό από λίγο ως πολύ. Αν δούμε ότι υπάρχει θέμα, εννοείται πολύ, αλλά σε κάθε σταθμό, ακόμα και αν διψάμε, θα πίνουμε λίγο νερό.
Για σένα το πιο έτσι δύσκολο κομμάτι του μαραθωνίου ποιο είναι?
Το πιο δύσκολο κομμάτι για τους περισσότερους αθλητές, ακούγεται λίγο περίεργο, είναι όταν φτάσουν πια στο 30-32 και αρχίζει κατηφόρα. Εκεί λοιπόν, αν δεν έχουμε κρατήσει την τακτική μας, τις δυνάμεις μας όπως πρέπει, εκεί γίνεται δύσκολο, διότι η κατηφόρα που πολλαπλασιάζει ως γνωστόν και το βάρος του σώματός μας, κάνει πιο δύσκολα τα πατήματα.
Mm-hmm. Λοιπόν, στην Τενής Δημάκη, την αθλητριά σου και σύζυγό σου, τι της λες πριν από την εκκίνηση? Η τελευταία εντολή που της δίνεις?
Καταρχήν να είναι ήρεμη. Δεύτερον, αυτό το λέω πάρα πολλές φορές, να μην βιαστεί. Αυτό της λέω πάντα, να μην βιαστεί και να κρατήσει δυνάμεις για τα δύσκολα κομμάτια της διαδρομής και προπάτων για το τέλος, αυτό που λέγαμε τώρα.
Mm-hmm. Για την έχουμε κοντά μας την Τενής. Τενής, καλημέρα.
Καλημέρα για από μένα.
Λοιπόν, θέλω να σας πω, επειδή τους έχω ζήσει μαζί, ότι και ο Χρήστος και η Τενής έχουν ξεχωρίσει τους ρόλους συζύγου και αθλητρίας. Είναι δύο διαφορετικοί ρόλοι, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι τόσα χρόνια εξάλλου, σίγουρα ξεχωρίζει, και ειδικά όταν κάνεις οικογένεια και παιδιά, είναι λογικό ότι θα είναι η ρόλη που πρέπει να είναι και θα είναι ξεχωριστή.
Άρα λοιπόν να υποθέσω ότι στο δεύτερο ρόλο αυτό της αθλητρίας ο Χρήστος δεν κάνει σκόντο. Να το κλαφτείς λίγο και να του πεις έλα σήμερα λίγο λιγότερη προπόνηση.
Εντάξει, όχι. Και συνήθως, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όσο μεγαλώνει και οριμάζει ο αθλητής, είναι ο ίδιος πολύ αυστηρός κριτής για τον εαυτό του. Οπότε ο άνθρωπος που έχει δίπλα του, ο προπονητής του, που τον, όπως είναι εμένα ο Χρήστος, που με έχει ζήσει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και είναι δίπλα μου σε όλες τις φάσεις της ζωής, νομίζω ότι είναι αυτός που είναι ουσιαστικά, που μπορεί να βάλει τη σκέψη σου και σε μια σειρά και να σε κατευθύνει σωστά, γιατί όπως είπα ο αθλητής είναι πολλές φορές αυστηρός, σκληρός με τον εαυτό του και απογοητεύεται και εύκολα.
Η αλήθεια είναι ότι για αθλητές έμπειρους όπως η Ντενίζη, ο Χριστόφορος, εκεί που πρέπει ο προπονητής είναι συνήθως, τώρα πια μετά από τέτοια εμπειρία, να βάζει φρένο, όχι σκόντο. Δηλαδή ζητάνε περισσότερα πολλές φορές από αυτό που πρέπει.
Είναι αλήθεια, δεν είναι αυτό?
Έτσι είναι. Βέβαια, εντάξει, σαφώς όταν έρχεται η κούραση πάνω στην προπόνηση, είναι ο εύκολος στόχος ο προπονητής να γκρινιάζει. Και στην περίπτωση που είναι και ο άντρας σου ή το έτερο νοήμιση, καμιά φορά γίνεσαι και πιο σκληρός απέναντί του. Εκεί λίγο είναι ότι πρέπει καμιά φορά να προσπαθείς να μην είσαι τόσο επιθετικός, γιατί και ο άνθρωπός σου ουσιαστικά θέλει το καλύτερο για σένα. Αυτό δηλαδή πρέπει να σκέφτεται κάθε φορά ο αθλητής, ότι ο προπονητής θέλει το καλύτερο για τον αθλητή του.
Σίγουρα. Τουλάχιστον εσύ το γνωρίζεις και σε έχω δει ότι πραγματικά ποτέ δεν έχει αντιδράσει. Ο Χρήστος είναι αμήλικτος.
Εντάξει, παλιότερα σίγουρα ήμουνα ίσως λίγο πιο αντιδραστική. Γκρίνιαζα, αλλά όταν έβλεπα ότι πραγματικά αυτό που μου έχει
υπάρχει αποτέλεσμα.
Γίνεται, υπάρχει αποτέλεσμα και γίνεται, και ενώ εγώ γκρίνιαζα, βγαίνει και πολύ καλύτερα πολλές φορές. Είναι αυτό που μου έλεγε πάντα ο καημένος, είδες που στα έλεγα εγώ, και είχε φάει και την γκρίνια και το παράπονο και όλα αυτά.
Και βγαίνει πολύ καλύτερα και το βασικότερο, χωρίς τραυματισμούς, έτσι. Είναι
αυτό είναι
το πολύ σημαντικό.
Το πιο σημαντικό και είναι ό,τι χειρότερο για έναν αθλητή, και όσο και να γκρινιάζει για την προπόνηση, όσο κούραση και να νιώθει, δεν συγκρίνεται με το να αναγκαστεί κάποια στιγμή να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για κάποιο τραυματισμό. Όχι ότι δεν περάσαμε κι εμείς με τον Χρήστο μαζί κάποιους δύσκολους τραυματισμούς που είχα στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, αλλά δόξα τω Θεώ ήταν πράγματα αντιμετωπίσιμα και τα καταφέραμε και τα αντιμετωπίσαμε και σωστά.
Το σημαντικό, το σημαντικό νομίζω ότι για μένα είναι ότι είσαι στο προσκήνιο πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, σε γνωρίσαμε αρχικά ως πρωταθλήτρια τριάθλου και τώρα συνεχίζεις και διαπρέπεις και στον μαραθώνιο. Έτσι, είπαμε ότι είναι ένα ιδιαίτερα επίπονο άθλημα.
Άθλημα σίγουρα. Αυτό που έχω πει γενικότερα είναι ότι ανεξάρτητα ότι σίγουρα όταν βάζεις τον πρωταθλητισμό στη ζωή σου είναι ότι θέλεις προφανώς να έχεις και κάποιες απολαύσεις, δεν είναι η γέση, οτιδήποτε από αυτό, αλλά η κινητήρια δύναμη που σε οθεί είναι η αγάπη και ότι ευχαριστιέσαι ότι αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, είναι αυτό που σε βγάζει στο δρόμο μία και δύο φορές την ημέρα και χρόνο με το χρόνο και ξανά τον επόμενο χρόνο. Οπότε αυτό που μας ενώνει και εμένα και το Χρήστο πολύ, εκτός από τα αποτελέσματα και τις προπονήσεις, ότι μας αρέσει τόσο πολύ αυτός ο τρόπος ζωής και το αγαπάμε. Και προφανώς ότι όταν θα σταματήσουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό σε τόσο υψηλό επίπεδο, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αθλητισμό για όλη μας τη ζωή. Για φορφάνε, για να υποστηρίζουμε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από τον αθλητισμό.
Λοιπόν, και επειδή κάναμε πλάκα νωρίτερα, ήταν και ο Χρήστος που το άκουσε με κάτι συναδέλφους εδώ και που λέγαμε ότι μα με δύο παιδιά πώς θα μπορέσεις, ξέρω εγώ, να πας και να ξεκλέψεις χρόνο. Λέω, ρώτησε το Χρήστο και την Τενής πώς θα καταφέρουν όντας γονείς δύο παιδιών.
Ναι, είναι σίγουρα ότι είναι πολύ δύσκολο και πλέον η καθημερινότητα είναι σε απίστευτους ρυθμούς. Το καλό είναι ότι και επαγγελματικά έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να συνδυάζουμε μαζί και το δύσκολο το χρόνο που χρειάζεται για τις προπονήσεις. Έχουμε και τους γονείς που μας συμπαραστέκονται πάρα πολύ και μας βοηθάνε. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα η καθημερινότητα γίνεται πλέον ένας αγώνας δρόμου και πρέπει να είναι και τα δύο μέρη της οικογένειας, και ο άντρας και η γυναίκα, πρέπει να είναι έτοιμοι να μπορούν και οι δύο να αντιμετωπίσουν όλες τις καταστάσεις.
Δηλαδή να
με τα παιδιά,
και ο ένας να βοηθάει τον άλλο.
Συμμετέχουν, μπράβο, ενεργά και οι δύο στην καθημερινότητα, τη σκληρή καθημερινότητα, ώστε να βγαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Άρα υπάρχουν λύσεις λοιπόν, αρκεί να υπάρχει συνεργασία. Αυτό είναι
ακριβώς,
το μυστικό.
Υπάρχουν λύσεις, να υπάρχει συνεργασία, να υπάρχει κατανόηση και να είναι και οι δύο δοσμένοι σε αυτό που κάνουν. Και γιατί αν το κάνουν με αγάπη, όλη κούραση, θα ξέρουμε ότι θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί προφανώς είναι μεγάλη κούραση όταν θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μέσα στη δουλειά και όταν την προπόνηση. Η διαφορά στον πρωταθλητισμό είναι ότι θα πρέπει και να απαιτείς από το σώμα σου να αποδίδει τα μέγιστα και σε πολύ κουρασμένες φάσεις της ημέρας. Οπότε πρέπει να είναι αποφασισμένοι και οι δύο να συνεργάζονται και να βγαίνει και είναι σίγουρο ότι θα βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα.
Σωστά. Αριθμητικά, ποιος μαραθώνιος είναι αυτός που θα τρέξεις σε 20 μέρες?
Νομίζω ο 14ος, έχω χάσει και εγώ τώρα τη σειρά. Δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί είναι και τα τρία αθλητικά μέσα, αλλά κάπου εκεί υπολογίζω. 13ος, 14ος.
Έχεις λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη δρομική εμπειρία. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο θα ήθελες να μοιραστείς με τον κόσμο που θα τρέξει μαζί με σένα, αλλά που δεν έχει την εμπειρία που έχεις εσύ?
Βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ειδικά ο μαραθώνιος της Αθήνας είναι μια ειδική περίπτωση μαραθωνίου. Εδώ είναι τα στρατηγικά σχέδια πρέπει να ακολουθήσουν εντελώς διαφορετικά ίσως από έναν αγώνα, από έναν μαραθώνιο που θα ήταν σε μια επίπεδη διαδρομή. Οπότε αυτά που είπε ο Χρήστος πριν είναι μεγάλη αυτοσυγκράτηση στα πρώτα χιλιόμετρα, στα πρώτα 10 που είναι και σε flat μέχρι να φτάσουμε σε μια μάκρη που είναι θεία, αλλά είναι ακόμα πολύ αρχή και πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις. Στις ανηφόρες ένα συγκρατημένο τέμπο το οποίο δεν θα μας εξαντλήσει και θα νιώθουμε ότι έχουμε δυνάμεις και τέλος. Το τρίτο κομμάτι της διαδρομής, από το 32ο χιλιόμετρο πια, που περνάμε και το σταυρό της τελευταίας δυσκολίες, την τελευταία μεγάλη ανηφόρα, εκεί πια να το ευχαριστηθούν. Αν έχουν κρατήσει, αν έχουν κάνει σωστή διαχείριση δυνάμεων, είναι σίγουρο θα έχουν δυνάμεις να κατέβουν την κατηφόρα και να ευχαριστηθούν το υπόλοιπο που είναι και μέσα στην πόλη, που έχει και πάρα πολύ κόσμο που φωνάζει και που πλησιάζουν και στο Καλλιμάρμαρο να τερματίσουν, που είναι ένας από τους πιο ωραίους τερματισμούς.
Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέει το μεγαλύτερο ποσοστό, ότι όση κούρασε και αν έχει τραβήξει, μόλις πλησιάζεις στο Καλλιμάρμαρο, ξαφνικά φεύγει η κούραση.
Έτσι είναι και πραγματικά εγώ, επειδή έχω τερματίσει με διάφορα συναισθήματα, άλλες φορές πολύ ταλαιπωρημένη, άλλες φορές πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι κάθε φορά, ό,τι και να έχω κάνει, μόνο το ότι μπαίνεις μέσα στο Καλλιμάρμαρο, πραγματικά ανατριχιάζεις. Είναι ένας πολύ ωραίος τερματισμός, ακόμα δηλαδή και αν έχεις κουραστεί πάρα πολύ, ακόμα και αν ίσως δεν είσαι τόσο ευχαριστημένος με αυτό που σου είχε εκείνη την ημέρα, μόνο που θα μπεις εκεί. Νιώθεις συγκίνηση και λες εντάξει, αυτό που ήθελα να το κάνω το έκανα. Έφτασα εδώ και μπήκα σε αυτό το στάδιο.
Mm-hmm. Ακόμα και αν κάποιοι δεν καταφέρουν να τερματίσουν και να βιώσουν όλα αυτά τα συναισθήματα που μας λες, νομίζω ότι η διαδικασία του μαραθωνίου και όλο αυτό είναι ένα σχολείο για αυτούς, έτσι. Ακόμα και αν δεν καταφέρουν να τερματίσουν.
Βεβαίως. Εντάξει, είναι μερικές φορές που είτε γιατί δεν αντέξαμε την πίεση, είτε για κάποιους περιπτώσεις που ίσως μας βγει και ένας πολύ δυνατός πόνος τραυματισμός μέσα στην κούρσα. Υπάρχουν περιπτώσεις που δικαιολογείται να σταματήσουν. Δεν πρέπει να είμαστε εκείνη τη στιγμή αυστηροί με τον εαυτό μας. Σίγουρα η προσπάθεια που κάναμε μετράει και το ότι μόνο μπήκαμε στην εκκίνηση μετράει και από εκεί και πέρα συνήθως όποιος για κάποιο λόγο αναγκαστεί να σταματήσει όχι μόνο δεν απογοητεύεται, πεισμώνει για τον επόμενο μαραθώνιο. Και αυτό να σκέφτονται όλοι στο μυαλό τους ότι η οποιαδήποτε εγκατάλειψη δικαιολογείται και μας βάζει ξανά να αρχίσουμε από την αρχή ένα καινούριο σχέδιο για ένα καινούριο μαραθώνιο και συνήθως και μας βγαίνει μετά κάτι πολύ καλό και έτσι ξεχνάμε την εγκατάλειψη που κάναμε για τον οποιοδήποτε λόγο.
Πάμε για άλλα μετά. Λοιπόν,
πάμε για άλλα ακριβώς.
Ντενή, σου εύχομαι τα καλύτερα. Έτσι,
πολύ,
καλή επιτυχία
μου,
να έχεις. Έτσι, να συνεχίσεις να κάνεις
καλή επιτυχία.
Όσα χρόνια θέλεις αθλητισμό, γιατί το ξέρω ότι το πραγματικά το γουστάρεις.
Να είσαι καλά, Βίκυ μου.
Λοιπόν, πολλά φιλιά.
Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια.
Καλημέρα. Θέλαμε έτσι, για πολλές μέρες, όχι για λίγες μέρες πριν το μαραθώνιο, να είχαμε κοντά μας και να ακούμε ένα Χριστόφορο Μερούση, μία Ντενή Δημάκη και ένα Χρήστο Βαξεβάνη.
Εγώ είμαι διαθέσιμος, δεν έχω κανένα θέμα.
Το ξέρω ότι είσαι διαθέσιμος, πάντα είσαι διαθέσιμος και ξέρω ότι πάντα είσαι με πάρα πολύ κόσμο και μέσα από το ίντερνετ δίνεις συμβουλές.
Ναι,
οπότε
ναι.
Αν το ψάξετε λίγο θα βρείτε και προγράμματα, θα βρείτε και συμβουλές, θα βρείτε πάρα πολλά από το Χρήστο Βαξεβάνη.
Πάντως τα παιδιά που μιλήσανε, θα ήθελα να το ξαναπαναλάβω, είναι έμπειροι αθλητές, έχουν αγωνιστεί διεθνείς αγώνες που σημαίνει ότι έχουν νιώσει πίεση, ξέρουν να αντιμετωπίζουν την πίεση. Εμείς θα πρέπει, εμείς που τρέχουμε τον μαραθώνιο για να το ευχαριστηθούμε, να το αντιμετωπίσουμε και ανάλογα, που σημαίνει ότι okay, όπως είπαμε και προηγουμένως με τη Βίκυ, καλή ξεκούραση, ρίχνουμε τους ρυθμούς μας, τρώμε αυτά που πρέπει, ξεχνάμε λίγο τις παρασπονδίες αυτές τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, και όταν λέω παρασπονδίες εννοώ υπάρχει ένας μύθος τώρα που δεν το αναφέραμε, ότι ξέρω εγώ παίρνουμε ενέργεια με τα γλυκά. Τα γλυκά δεν δίνουν ενέργεια, δίνουν λίπος.
Κακή ενέργεια.
Κακή ενέργεια, δεν είναι λίπος. Τρώμε το φαγητό που πρέπει, κοιμόμαστε όσο μπορούμε πιο νωρίς, κουραζόμαστε. Μια μέρα που το περιβάλλον μας, η δουλειά μας έχει κουράσει, ας κάνουμε και εκείνη την ημέρα ένα day off, όπως λέμε στον αθλητισμό. Προετοιμαζόμαστε για να ευχαριστούμε εκείνη την ημέρα όσο το δυνατόν περισσότερο για την γιορτή.
Mm-hmm. Δεν χάνονται τόσο εύκολα αυτά τα οποία έχουν αποκτηθεί. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, έτσι.
Στην προπονητική υπάρχει ένας όρος για τους αθλητές που λέγεται υπεραναπλήρωση. Αν λοιπόν αυτό για να συμβεί, αυτό τι σημαίνει, ότι εάν ξεκουραστούμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, θα βγει όλη η προπόνηση που έχουμε κάνει. Αυτό λοιπόν θα μας κάνει να τρέξουμε και καλύτερα από ό,τι φανταζόμαστε. Φτάνει να ξεκουραστούμε. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι η ξεκούραση και η φρεσκάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, παράλληλα με το μαραθώνιο, στην Αθήνα διεξάγονται και παράλληλοι δρόμοι, έτσι τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα. Είναι δύο διαφορετικοί αγώνες σε σχέση με το μαραθώνιο, έτσι με εντελώς διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ό,τι αφορά τον τερματισμό. Εάν κάποιος δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία ή έχει τρέξει ελάχιστα, θα μπορεί να. Θα του έλεγες να πάει άφοβα να μετάσχει σε μια τέτοια διαδρομή.
Αν κάποιος δεν έχει κάνει προετοιμασία, καλό είναι να τρέξει ένα πενταράκι. Mm-hmm. Ένα πεντάρι και να το τρέξει. Λίγο θα τρέχει, λίγο θα περπατάει. Αν κάποιος είναι λίγο πιο προετοιμασμένος, θα τρέξει το δεκάρι της κλασικής διαδρομής της Αθήνας. Αρκεί να πούμε να το επισημάνουμε αυτό, ότι και είναι μεγάλη γιορτή. Σε αυτούς τους αγώνες μαζί με το μαραθώνιο, οι συμμετοχές πια αγγίζουν τους, αν πούμε ότι ο μαραθώνιος είναι γύρω στους 13 με 14 χιλιάδες και κάθε χρόνο αυξάνεται, τα υπόλοιπα είναι σε αυτές τις αποστάσεις. Δηλαδή, στο σύνολο σχεδόν αγγίζει τις 45 με 50 χιλιάδες. Και τώρα, μάλιστα, η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου έχει προσθέσει και ένα πεντάρι το απόγευμα. Καταλαβαίνετε
τι
είναι γιορτή, είναι έτσι. Πραγματικά γιορτή. Ναι, να συμμετάσχει οποιοδήποτε, ακόμα και αυτός που δεν έχει τρέξει ποτέ ένα μέτρο, μπορεί να μπει στο πεντάρι και να το πάει με περπάτημα.
Και ξέρεις, για πολλούς είναι το ξεκίνημα της αθλητικής ανασχόλησης, έτσι.
Έπειτα, φανταστείτε την Αθήνα όπως την βλέπουμε στην καθημερινότητα, πώς είναι εκείνη η μέρα που είναι κλειστή η δρόμη. Είναι τεράστια γιορτή, τεράστιο κίνητρο για μένα, ας πούμε, να βλέπεις μια Αθήνα με άλλο μάτι εκείνη τη στιγμή να μπουν. Δεν το συζητούμε.
Και πρέπει να πάψει ο κόσμος να γκρινιάζει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εντάξει δεν τρέχουν. Αλλά είναι μία φορά το χρόνο που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αναφέρομαι στους οδηγούς οι οποίοι, ξέρεις, αρχίζουν τις γκρίνιες γιατί κλείνει ο δρόμος.
Τώρα πια δεν υπάρχει δικαιολογία. Την Αθήνα την ημέρα του μαραθώνιου το ξέρουν όλοι, θα γίνει μαραθώνιος. Καλό είναι εκείνη την ημέρα, αν θέλουμε να εργαστούμε. Γιατί Κυριακή είναι, αν θέλουμε και εργαζόμαστε, ας δούμε μία εναλλακτική. Ξέρω για τους επαγγελματίες μιλώ τώρα. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, καλό είναι να κατέβουμε κάτω. Αν δεν συμμετέσχουμε με αυτόν τον τρόπο, να συμμετάσχουμε χειροκροτώντας και ενθαρρύνοντας τους αθλητές. Και σίγουρα από όλους εμάς κάποιος γνωστός μας θα τρέχει. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι αν κατέβουμε κάτω, θα δούμε κάποιο γνωστό μας, θα το χειροκροτήσουμε και θα το ευχαριστούμε.
Και νομίζω ότι αν έχουμε και παιδιά, νομίζω ότι είναι καλό. Έτσι, είναι καλό μάθημα για τα παιδιά.
Καλές εικόνες, ναι.
Πολύ καλές εικόνες. Λοιπόν, αυτό που είπαμε για το μαραθώνιο, ότι αρχίζουμε και αποκλιμακώνουμε την προπόνηση, ισχύει και στο πεντάρι και στο δεκάρι.
Ναι. Μπορεί να μην ισχύει τρεις εβδομάδες όπως ισχύει στο μαραθώνιο, αλλά την τελευταία εβδομάδα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καλή ξεκούραση. Καλύτερη διατροφή, εννοείται ότι και εκεί χρειάζεται για τα 10 χιλιόμετρα και τα 5 χρειάζεται υδατάνθρακες την προηγούμενη μέρα, δηλαδή μια μακαρονάδα, έτσι λαϊκά να το πούμε, μια μακαρονάδα είναι ότι καλύτερο.
Αυτό το κομμάτι της ενυδάτωσης και της αναπλήρωσης εδώ τώρα στις μικρότερες αποστάσεις παίζει σημαντικό ρόλο?
Δεν είναι τόσο κρίσιμο για τα 5 χιλιόμετρα, αλλά αν κάποιος πάει πολύ αργά. Για τα 10 είναι πιο σπουδαίο. Αλλά αν κάποιος πάει πολύ αργά, όπως είπαμε προηγουμένως, το πάει με περπάτημα ή το πάει με ελαφρό τρέξιμο, επειδή τα 5 χιλιόμετρα θα κρατήσουν αρκετή ώρα, τότε και εκεί πρέπει να ενυδατωθεί. Φυσικά, αν είσαι κάποιον συναθλητή μας που θα περπατήσει, θα τρέξει τα 5 χιλιόμετρα και κρατήσει μισή ώρα, αυτό καλό είναι να ενυδατώνεται και αυτό τακτικά, ανά 10 λεπτά, ανά 15 και εκεί.
Λοιπόν, παίζουμε τώρα το μεγαλύτερο σου άγχος. Ποιο ήταν, όταν ήσουν αθλητής ή τώρα που είσαι προπονητής και είσαι απ' έξω και τα.
Ανεπιφύλακτα, δεν το σκέφτομαι σαν προπονητής. Αθλητής έχει μηχανισμούς ο οποίος το αντιμετωπίζει και πρέπει να το αντιμετωπίζει. Αυτοί τουλάχιστον μου κάνουν τον αθλητισμό. Αλλά και οι άλλοι πρέπει να το χαίρονται ούτε σε άλλα γιορτή. Αλλά ο προπονητής είναι πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσει από πλευράς άγχους.
Σου έχει λείψει ο μαραθώνιος αγωνιστικά, δηλαδή θα ήθελες να τρέξεις?
Εννοείται. Πάντα. Και βέβαια δεν έχω πει ότι δεν θα ξανατρέξω. Εγώ πιστεύω θα ξανατρέξω μαραθώνιο, όχι ανταγωνιστικά εννοείται, δεν κάνουμε πρωταθλητισμό πια. Αλλά για να το χαρώ ένα τερματισμό θα το ξανακάνω σίγουρα. Μου έχει λείψει, ναι. Δεν υπάρχει συναθλητής εκείνης εποχής που αν μιλήσουμε δεν του λείπουν εκείνα τα χρόνια.
Τα θυμάσαι λοιπόν με
ναι,
νοσταλγία.
Ναι, φυσικά. Είναι κάτι που το κάναμε γιατί το αγαπούσαμε, όπως είπαν και αθλητές προηγουμένως. Ήταν κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα είναι αγάπη, είναι έρωτας ο αθλητισμός, ο μαραθώνιος.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Έχουμε ελάχιστα λεπτά και επειδή, ξέρεις, στο ραδιόφωνο δεν συντονίζονται όλοι μία ώρα ακριβώς, θέλω ξανά πάλι να δώσουμε 3-4 συμβουλές για τη μέρα εκείνη. Προπονητικές,
όπως είπαμε,
μέχρι να φτάσουμε, αλλά και για την ημέρα του αγώνα.
Τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες που ξεκινάμε από τώρα, σιγά σιγά ρίχνουμε τους ρυθμούς των προπονήσεων, ρίχνουμε και τα χιλιόμετρα, ένα 25-30%. Πλησιάζοντας την τελευταία εβδομάδα, σίγουρα έχουμε ρίξει τους ρυθμούς πολύ και στο 50% και των χιλιόμετρων και των εντάσεων. Και από εκεί και πέρα, καλή ξεκούραση, καλή διατροφή, αυτά που ξέρουμε όλοι μας ότι πρέπει να κάνουμε. Ξεκουραζόμαστε περισσότερο και αν και μια μέρα παραπάνω κάνουμε ένα day off, κάνουμε μια ημέρα ξεκούρασης εντελώς relax, είναι καλό, θα μας βγει σε καλό. Πάμε φρέσκοι στον αγώνα, το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική συμβουλή.
Εμείς θα δώσουμε όλη μας τη θετική ενέργεια, έτσι, και να πούμε στα παιδιά, σε όλους που θα μετάσχουν, παιδιά, μεγάλα και μικρά παιδιά.
Και ευχαριστείτε τη γιορτή αυτή.
Έτσι.
Έρχονται από όλο τον κόσμο, από όλη την Ιφίλιο, για να τρέξουν το μαραθώνιο της Αθήνας που είναι εξακουστός, ιστορικός, να το χαρούμε και εμείς οι ίδιοι.
Ακριβώς. Λοιπόν, Χρήστο Βαξεμβάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα και για όλα αυτά τα πολύ όμορφα και κατατοπιστικά και βοηθητικά που μας είπες. Καλή επιτυχία και στην Τενής. Καλή επιτυχία και σε εσάς που θα τρέξετε. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τον Θωμά Στεριώτη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ελίζα Φιροπούλη που ήταν στην παραγωγή, τον Σωτήρη Κανέλο που επέλεξε τις μουσικές. Κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.